ya mokili lelo na veu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e lobili eye. Mpoko ila mupebo ye gula muna banso na lina kanabisu linene ya sango na lokuta la Lingala na lola kala Amerika uto Washington DC. Ya mopinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lilo. Ikolo Kongo Demokratike yambi lelo eteni ya yambo ya mangwele ma mpox na mutango ya pene na nkoto nkama moko. Koleka bato bane iba kufi na bokono ba mpox na ituka ya kwilu mbela ya bo kibisami e bokami na bavandi pona bakoni basusu bakukipe kuzwa.
Mokonzi ya etuka ya kwilu Felicien Kiwai Mwadi apesi sango ya kufa ya bato motoba wa mpox na etuka ya kwilu asengi na baimboka kotosa malako maminganga
lokolo ya lobi tozalaki
ba kambi ba misala mitali genre tupe boku kani ya basi na babali ya bituka binso ba ekolo Kongo Demokratik bakutana kina likita ya mbale ya sambo na misala na bango na matadi na Kongo Central.
Sixième forum, on est à Bondisque. Dengeni, nous avons impliqué moi aussi dans la prise de décision. Dengeni, nous avons signé sur la politique. Moi, je suis à la carte, tout le monde, ma cambouille.
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini lokola mangwele mauti kokoma na iteni ya yambona ikolo Kongo Demokratik tukuzungela le solo na biso na docteur Placide Mbala wezali epidemiologiste ina INRB epe moko na bayi misala mia bitumba ina impact pona kulobela yango. Makambo mayimanso tukukindi na bolei na yangu na mwantangu kasi yambu tukupisa binu sangu na bukuse. Mangwele mayambo ma mpox ma komi na ekolo Kongo Demokratik lelo. Mangwele mangu mapesa mi na Union Européenne pe ma kelamaki na laboratoire ya ekolo Danemark. Mangwele koto tuku libwa na kamande ma komi na libanda liampeto ya Kinshasa na tongo ya lelo. Ekolo Kongo Demokratik esengeli yamba mposo moye dozo koto nkamami bale ya mangwele maye. Laurent Michel, mokambi ya autorité européenne ya bolingi la mipe misala suki bo singa bo bo kolongono bo zali RH ya Union européenne a eye et tiamaki na tango ya COVID-19 et lobi ete mangwele mazali ko memama sika sika na bisika ya kubumbana ya mbo na bo pesa mi bo bango na bisika esengeli a lobi Union européenne et coupé sa mangole coton kama mitano kama kuntu kama mitano na tuku motoba na ekolo Kongo Demokratik kolanda ministre ya mambi mabokolongono ya ekolo Kongo Demokratik Samuel Roger Kamba oyo apesa ki bianope na eko, na lolaka la Amerika uta sanze ya yambo ya mubumuye baton koto zomi na libwa basi bazwami na mpox na mboka eye mpe kama motoba na tuku mitano basi bakufi koleka koto mitano ya babeli bazali inde na monile ya ekolo Kongo Demokratik ya ekolo e le pai motango mwa babeli ya mpox muleki na mukili na ngonga e ba koni basusu pe bazwami na bikolo lokola Kongo Brazzaville et pai babeli nkama moko na tuku motoba basi bazwami pe na Centrafrique et pai bazali bongo tuku minei na motoba mizomi pe na Rwanda na Uganda na Burundi pe na Kenya lolenge ya ndenge mosusu ya mpox ezali pe kongala na bikolo bya Afrika ya West pe ndambo esi ekomi na Afghanistan pe na Finland. Mukambi ya boloko ya Seperka Makala Joseph Yusufu Maliki na Kinshasa a telemeli a lukami pona bo kimi bo salamaki mokolo mwa mosalamu wa yambo na mposo eye na boloko eye ezali motindo mopesami na ministre Atali Mambima Nsembo na bozungi na ye na mobembo kati na ekolo Constant Mutamba ministre oyo akitaki na esika yango alobi ete bolukiluki bokosalema bayi ministere ya misalami ya Nsembo balobi ete emonani lokola Joseph Yusufu wazalaki kokamba CPRK asi abimaki mboka nzoka nde mitindo misimi epesamaki po ete akangama sika bokambami bwa CPRK mpona mwa ntango bopesami na Madeleine Deco Molandi ya mokambi ya boloko boye. Ministre Constant Mutamba aboyi kondima sango ete bato baye bamekaki kokima boloko eye ministre wa yambo sango apesaki sango yango na tango atalaki pe boloko boye. Constant Mutamba apamelinde bakambi baike ba kobebisa misala mia Nsembo na kolekisaka motango na bato na boloko boye. Ministre ya misala mia Nsembo alaki nde kozwa mikano ya makasi mposo na mposo mibale mikolanda. Conseil supérieur ya magistrature na ngambo na yango etelemeli mitindo mia ministre ete ba magistrat ba telemisa botindi bato tope bakangami na boloko boye. Ekolo Chine laki kopesa dolara miliar tukumi tanu na Afrika na mibumi sato mikoya. President Xi Jinping alobi yango lelo na someto bokutani Chine-Afrika ya mbala ya libwa na Pekin epayi mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi na baninga baye ba susu ba konzi babikolo bia Afrika na mutango koleka tukumi tanu bazali kuna. Atako president ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso pia azali na esika yango. Xi Jinping alaki komema na bozindo boyokani na mayematali botongi biloko lokola ba infrastructure pe mombongo na bayi Afrika. Bakonzi ba Afrika batie manzaka na boyokani mingi na Chine po etali bilanga makele pe lotiliki e komisaka ya sika na bokutani boye. Xi Jinping alaki pe kopesa dolara milion kama moko na tukuminei na mpona mayematali bongo mambi mamampinga pe pulusu na bikolo bia Afrika. Nzoka nde kalaka mokambi ya ONU Anthony Guterres oyo azali pe na esika yango alobi ete boyokani ya Afrika na Chine bokotombola lotiliki bobandelamaka to pe énergie renouvelable. Auditorat supérieur ya militaire ya Etuka Ituri na Ekolo Congo démocratique et pameli baili sanga li sanga ya basimba manduki balingomba Zaire pona bubumimbo mokonzi ya mboka Nizi na Mambasa na bato basusu mwambe kati na bango basoda batano mokolo mwayambo ya sanza ya libwa eye ba vandi babisika biye ba kimaki pona yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ekolo Congo Démocratique ya mbile lo eteni ya yambo ya mangole ma impox na motango ya pene na nkoto nkama moko. Tozwaki na bokuse penza maloba ya ministre ya mambi wa kolongono ya Ekolo Congo Démocratique Dr. Samuel Roger Kambatolanda.
Oui, tozwi mangole o eoti na Union Européenne, tozwaki 99. Donc na lobi ke tozwi 99100 doses. Non, c'est pas suffisant, loin de là, parce que vous connaissez les besoins d'un pays de 100 millions d'habitants où nous devons vacciner pour au moins 3 millions de doses. Donc le premier lot n'est pas suffisant, mais effectivement, nous recevrons la seconde partie de ce premier lot dans 48 heures. Alors, nous avons fini toutes les négociations et toutes les correspondances qu'il fallait avec le Japon. Et nous attendons maintenant que les affaires étrangères du Japon communique avec nos affaires étrangères, nos deux ministères, les deux ministères, pour justement nous donner les détails de livraison de ces doses de vaccins.
Et Zalaki, ministre Yamambi Masembo, Yekolo Congo démocratique, docteur Samuel Roger Kamba, Kolobela, Mangole, ma impox, ma commune, Ekolo Congo démocratique. Koleka bato banei ba kufi na bokono boyebwa mpox na ituka ya Kwilu kaka na ikolo Kongo demokratika mbela ya bokebisami e bwakami na bavandi po na bakoni basusu pe ba bakisami gi ngiaba.
Mokonzi ya etuka ya Kwilu, Felicien Kiwai Mwadi, apesye sango ya kufa ya bato, motoba wa mpox na etuka ya Kwilu. Asengi na baimboka kotosa malako, maminganga.
Mokolo ya lobi, tozalaki na réunion provinciale na makambo etali maladi oyezo combattre population ya Congo Movimba, lokola pe ya province ya Kwilu. Province ya Kwilu, na mokolo ya lelo, tokomi na 100 cas. Sur 24 zones, 11 zones baza touchées. Nous avons déjà na bibembe, 6 bibembe, 4 bibembe, et munganga moko abandai ko traité azape touché. Et grave encore na 4 ville abandundu. Nous avons déjà na 15 cas. Yango wana, nous avons na kobunda. Tomat ba information na biso ba donné na biso na gouvernement central na papa ministre national ya santé na hygiène yé molobeli na biso na gouvernement ata la makamboyo aluka ba moyen na ba matériel logistique parce que maladie yo ce qui ba moyen logistique ezate na bisika okunda bibembe ba garde fou ezate et aussi sa population bango batala ba sunga biso na ba partenaire technique na financier ote bandenga kubundisa maladi oyo na ndenge kuki
nangambo na ye mokonzi ya zone ya santé urbano rural ya bandundu ya tango muke pe nzinga nzinga docteur Jean-Baptiste Manteka asangisaki mpe minganga ya zone ya santé na ye na ntina ya kotalisa bango lolenge bakoki koyamba bayibokono na eleko eye ya mpox asangisaki mpe bakonzi ya bakartier mpo na kobeta mbela ya kosenga bana mboka koyeba kotosa bageste barrière mpe maye ma kopesamela bango na minganga docteur Jean-Baptiste Manteka asengi mabota kobanga ata eloko moko te mpo na komema baye bakozwama na bokono na lopitalo mpe na centre ya santé oyo ezali pembeni na bango
na maitali bokono ya mpox ezali ya solo bokono ezali kati na biso ezali deja esi deja bato ebele na kati ya mboka na biso bandundu yango tozali kosenga na population na biso bazala mpe distraite babanga yango mpe te ezali bokono je pense que minganga bazali tokosenga na bango mosusu bazala mpe na makasi ya korespecte ba geste barrière korespecte distanciation mpe kosukola maboko malebele outi mosala outi kotambola tusa ntango zongi avant kolia eloko na monoko ti eloko fale kosukola maboko na sabuni mpe tosali mosala ya makasi ya deja kosensibilize population na biso surtout na baeglise deja le message est passé mpe na population na biso mobimba na bakartier na bawende na biso déjà nous sommes en train de sensibiliser la population par rapport à cette épidémie et puis tokosenga susu na population ntango yo omoni déjà ndeko moko na quartier abandi kopilate basigne ezali lié na maladie oyo babengi na nkombo ya infox tel que bambuma na nzoto kobima fièvre kokwanza ebele boye imbangu esalema na kati na bino na bacentre de santé ezali pembeni minganga bazali dispose na koyamba bino pour que bazwa bino vraiment en charge
tozwaki mpe mokambi ya lisanga ya société civile santé ya Kwilu oyo apesi toli na bavandi baetuka ye botosi na yo nyonso minganga bakoloba mpo ete bato babokono bayeba zwama na mokumba na leta mpe mino mizali ofele toyoka
docteur Rossi Tea Kimoko nazali moko ya baminganga na kati ya hôpital général mpe nazali nalingi juste korassure na population ke ya solo maladi ya mokepox yango nde ezali koexiste tozoyamba yango ebele na mboka na biso mpe meme na kati ya hôpital tolingi tosinale ke esengeli na population bayeba na ko saisir cette opportunité.
Uta engumba ya bandundu kingia bampona lolaka la Amerika.
Bakambi ba misala mitali genre topé misala ya bokukani ya basi na babali na bituka binso ba ekolo Kongo Demokratik bakutana kina likita ya mbala sambo na matadi engumba mokonzi ya etuka ya Kongo Central. Spef Mpanzo.
Etuka ya Kongo Central na ingomba matadi yangu ezali esika ebongisa maki milulu ya sambo to 7e edition ya forum des ministres et chefs de division provinciaux en charge du genre ya mboka Kongo ba ministres provinciaux pe ba chef de division ya bituka nyonso bakutana ki na ingomba matadi pona kolobela makambo ya genre pe famille milulu yango misala ki mikolo misato na hotel Lelia oyo ekamba maki na ye moko mama ministre nationale ya genre famille et enfant. Léonie Kandolo, Toyokaye.
Mesdames et messieurs, pendant trois jours, nous sommes arrivés à échanger pour les différentes présentations. La situation des provinces a été passée en...
Namikolo misato, tokokaki kosala, to talaki lolenge ya etuka. Mokanda mwalinaka ya likitaliye, mo talamaki. To natundibino ponayango. Na suka ya masulu mayi matali ntomo ya basi mpe bokambi ya mabota na ekolo na biso ministère na biso ya ekolo ba ministère ya bituka pe misala misusu na leta lokola pe mbula matari ya ekolo na basungi banso tuyukani mpona kotia na mosala malako manso ma ministère ya ituka eye toko sala manso pona kokokisa yango esengeli tokomisa sika misala mitali bongo makoki mabasi ma ekolo na biso.
Na ngambo ya ba ministre provincial pe ba chef de division, madame Charlie Makeso, ye ajali chef de division en charge ya genre et famille, na ituka ya Sud Ubangi, asepele lolenge milulu yango milekeli, asepele pe na mikano oyo ezwa mani na kati ya milulu yango, pona kotombola makambo ya genre na kati ya mboka Kongo.
Milulu oyo na kitoko mingi, basenga ki na biso to sala ba recommandation ya 6e forum, na kati ya ba recommandation ya 6e forum, wana ezali ki mabondisike, ndenge nini bakoiko impliqué mwasi na ba prise en décision. Genre, c'est là où il y a la famille, les enfants et les parents. Alors, ceux qui sont impliqués sont la quantité vraiment et vous allez malamouter. Et puis, le ministre national a appuyé qu'il y a vraiment à marteler sur Yango Makas. Maintenant, l'agence des Nations Unies a appuyé que le Kamango Makas a lobby vraiment à Kosalango. En tout cas, c'est pour ça qu'il y a un lobby pour faire ça. Dans ça, l'appui, il y a un bureau, 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 il y a un sala musala na place ya mabete tango zo sala musala na bureau ezali confortable vous allez à l'aise moi pour travailler bien exact ba lobby na biso que tout ça ba jouer ngo compte en tout cas ba ko sala ngo et logo c'est petit biso makasi ya ngo
aussi ba ete milulu ya mwambi ya forum oyo yango e ko sala manambule ko ya na engomba ya Goma na ituka ya Nord Kivu utamatali spef mpanzu bona lolaka lo America.
Sika yiko mitangu ya lina kanabiso o munganga na sala nini to zongili lisolo tuzala kina yango na docteur oyu komune zalibongo docteur Mbala a zalibongo moko na basali ya INRB Institut National de Recherche ya Biomedical tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Bote na bino banso, lelo na linaka na biso munganga nasala nini. Tokolo belali susu bokono bwa Mpox, bokono boye bozali kongala na Afrika kasi mingi mingi po motango na yango ya batu bakufi pe bazwi yango ezali nde na ekolo Kongo Demokratika. Pona kolobela yango tu yambi bongo munganga moko azali kati na baye bazali kobundisa bokono mpox tope bokono boboyebana kina kala na kombo ya mpox monkeypox pona kolobela yango. Donc docteur Placide Mbala azali epidemiologiste yimoko kopesa biso yimoko suki azali na limbote. Docteur Placide Mbala
Mbote na bino baso.
Yambo penza, soki kwe kwebisa batu balanda biso na VO Alingala, lolaka la Amerika na Lingala, ozali nani?
Nazali moko ya bandeko bazali kosala na INRB, e nazali pe kosala ilongo na bandeko bazali kokamba oyo tubengi riposte contre maladi oyo ya mbos.
Lelo ko le Congo démocratique ezali wapi na kotala ndenge ya bokono bo bozali kopusana.
En tout cas na mboka na biso lelo alerte ezali makasi penza parce que ye moko mokonzi ya santé excellence la ministre a pesaki deja matea alobaki ndenge esengeli totambola e biso na se bandeko nyonso na bakambi bazali kokamba riposte tozali kolanda penza mpona koyeba kotia maso oyo esengeli mpona kokontrole epidemie oyo ezali kobeta population na biso.
Tosololaki mpe na ministre ya mambi mabokolongono Dr Samuel Roger Kamba awa ayebisaki biso pene tope koleka bato nkama motoba 600 basi bakufi na yango na ekolo Congo démocratique mpe koleka a peu près 1700 tokoto moko na nkama sambo to kama mwambe bazali na yango na ekolo Congo démocratique. Kasi pona nini siko bakomi koloba mpox toyebi mpox ondire ezalaka nango deja bandakala na ekolo Congo démocratique pona nini kaka mbala moko ekomi neti eloko ya sika eloko ebimi mingi tosala
mpox ezali maladi ya kala
ezali oyo babengaka kolokoto kolokoto ya makaku na kalese
maladi ya kala parce que maliboso oyo ebandaki ezalaki pratiquement na basankusu na 1970 maliboso maladi ya mpox ebima ezalaka epa na biso. Donc ça fait plus de 50 ans que maladi oyo ezali na kati ya mboka na biso mingimingi na bisika oyo ezali pene ya afore équatoriale. Donc bah mboka oyo mingi ezali pene ya afore équatoriale bayebi maladi oyo banda mwa kala. Sikoyo eloko tozali komona eza que ndenge ezali normalement cause na virus lokola ba maladi mosusu ba ebola ba covid ezali mpe cause na virus. Donc yango mpe ezali cause na virus. Alors eloko tomoni eza que virus yango ezali kochange na noke ekomi lokola kose transmettre makasi mingi koleka kokleka epa ya motu mpe epa ya motu mosusu facilement parce que liboso ezalaka mingi maladi ezali koutakaka na banyama eye epa ya motu mpe motu mosusu ezalaki kosalema me mingimingi mpenza te. Mais sikoyo tomoni lokola maladi yango ezali kotambola sikoyo mingi na kati ya bato e surtout na parti ya est ya mboka na biso place tomoni que ezali mpe koleka na parvoie sexuelle. Donc facilité ya transmission wana elamusi mpenza batu mpona kolobake en tout cas tosala attention parce que maladi ezali kotambola mbango mpenza.
Siko tokoloba nini tokotanga yango lokola makono mapesa makana na nzela ya bosangisi nzoto to bamaladi sexuellement transmissible bongo.
Oui lelo ezali mpe mpox sikoyo ezali mpe considéré comme moko ya bamaladi oyo ekoki kopesama na nzela ya
lobi na yokaki même na OMS balobaki yango ezali na mwa libaku ete epesama ata na soyi meza moke banzela misusu ya kopesama kati na bato na bato eza nini
ya libiyambo ezali dabord toyebi ke euti na banyama mingimingi banyama oyo ya mike lokola bampuku oyo ya zamba baécureuil baporkepine makaku mpe parce que toyebi teti lelo banyamanyama mingi mpenza oyo ya bombaka virus wana oyo tokoki kobenga lokola réservoir eyebani mpenza te. Donc banyama wana nyonso oyo bayi na zamba bakoki mpe kobela yango mpe bakoki mpe kopesa maladi wana epai ya bandeko oyo ntango bakendaka na zamba bachasseur bakangaka banyama wana epui ntango bamemi yango na mboka bakati yango ntango bazali kokata yango kopapa yango na moma wana nde bazali mpe ya risque ya kobela parce que bazali kokota directement en contact na makina na bamai oyo ezali kouta epai ya banyama wana oyo ezikoki kozala pe na bokono wana. wana. Deuxième forme, les amis, que tant Moutouana, ou à Simbakini, à Mazali infecté, à Kokipe, Kopé, Sayango, et pas à Moutoususu, Nakati, Nako, Moko, Soki, ba Simbani, Soki, à Simbi, Ilamba, tout, Dra, Valani, ba Dra, Moko, tout, à Simbi, et l'autre, ou yon, Neko, ou yon, à Beli, ou yon, et Simbi, ba Apota, Nanye, Yanzo, tout, tant Moususu, Soki, Mazali, Kobe, Layango, Azali, Koloba, et que yon, Zali, Pembeni, moi, ba Soi, Nanye, Kokiko, Zoyo, Pe, Kipe, Kopé, Sayango, maladie. Mais ils allaient maladie beaucoup, ils allaient cocaboter le coup la COVID, les qui que voilà par transmission aérienne facilement batou et bélé bakouki kozoyango. Ils allaient les garder parce que la transmission à ceux qui nous dans allaient pour nous les amis, nous allons peiner à peiner d'ailleurs et puis il faut les amis, nous allons moins tant nous l'aillons pour nous allons vraiment exposer à kozoya maladie. Voilà.
Donc il va banganga va il bazolo ba ezana ndenge ba sushmi balipi ba komulo ba lolenge ya sika donc to lo banyini variant ya sika bimi ne kolo Congo démocratique yango zo pesa même koko tso pona ko pesa mangole bo ke senini ezali na variant ezali na ekolo Congo démocratique na ezana Afrique ya ouest pe bisika mosu e komi jela mamboka mosusu na ba Pakistan même na Europe na ba bisika mosusu.
D'abord il faudra rectifier parce que ezali ko pesa koko sauté pona ko pesa mangole normalement mangole e basala ki yango pona ko ipe kon Mpox en général. Donc normalement, Mangwele wana et Sengeli et Salamalam. Mais comme les amis Mangwele à Sikanan, par étude, il y a makasi na kati ya contexte na biso et salamate, il y a nous tous amis Kosenga pour que à un moment où tu coupes ça y est. Tout ça la paix, mais tu peux te rendre à côté là, d'ingénie bateau, parce que si les autres, tu es bien noté sous l'Utazur, par exemple, à écouper sa protection pendant combien de temps? Pour nous voyez, bah, est-ce que après combien de temps, mon Dieu, c'est n'est déjà des soucis brûlés, par exemple? Donc, et ça, bah, il faut demander, et c'est n'est lié, et ça, les mots, pour nous voyez, bah, les sous malades, malades, nous pédant d'ingénie brûlés à nous, ils allaient comme ça là, dans notre monde. Donc, ils invitaient que variant, les amis, couper sa coco, parce que tu es bien pété, l'ingénieur, ou bien, il réagir par rapport à Bavariant, ou aux amis, dans nos pays, dans nos cannabis. Alors, donc, c'est les amis que Bavariant, ou il y a un pox, ou de Kobe, alors que la variant, ils allaient normalement nous balayer. Ils allaient, moi, pour eux, te bénir variant 1, ou les amis, ming, en Afrique centrale. Donc, ils étaient par la Bissot, la RCA, dans la République centrafricaine, la République, il y a Congo, Brazzaville, et puis, Baka Moussou et Zali Pemamouke na Cameroun. Yami Bale Zali Klad 2, ou Toye Barakala, ou Zali Mingi na Afrique de l'Ouest. Donc Mingi na Nigeria, et puis Bamboka Moussou na Cameroun, Pendam Bezali. Après, te ozoa Klad 2B, ou Ane Utaki à partir, y a variant ou Zali na Nigeria, et puis a Eke, la Mikili Moussou, ti et changer moi mouke, yangon yam te ou kriye épidémie en Mingi na Zali na 2022. Alors, si koyo, na kati ya variant wa liboso ou tozalaki na RDC ming na RDC mais na mwandambu na RCA et puis na Kumbukaza variant wana pe et sali mwa changement muke et yango wana nde komi sikoyo koleka pe na nzela ya musangisi nzoto yango wana pe nde ebandaki na Kamituga na Sud-Kivu et ezali kotambola ekeyi na Goma pe yango nde mutu ekeyi Uganda, Burundi, Rwanda, Kenya et puis na mikili. Maintenant, variant et aliboso, variant 1, yangoana et zali beaucoup plus virulent. Donc, ils allaient comme moment mingi koleka, variant ou yami bané ou ils allaient en Afrique de l'Ouest. Donc, raison pour laquelle le monique bakonzi, bazali kocha pena maïle mingi, tona, kota la nyingi tokoki, ko limiter propagation et variant wana parce que ils allaient la capacité ya koleka. Nanzela bosangisi d'autres, mais ils allaient pena capacité ya koleka par contact direct, ce qui aussi bi mototo, aussi. Normalement. Mais pour le moment, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit d'après par autorité, probablement entre septembre et début octobre, donc tu as dit que tu là, et tu as dit vraiment parmi ma pays où ils ont des priorités parce que malade des années, il n'est pas la mission, tu as dit à risque, il n'est pas la mission.
Bon, Nini.
Docteur Placide Mbala, azali épidémiologiste pe moko na baye bazali kosala na INRB pour na bitumba na Mpox yango nde suki si sangu ya mokili ya lelo to pesibino banso matundu bolanda kibiso na mutango ya mingi koleka matundu mingi pe na Lionel Gaima na Williams Kila baye basungi biso unzila ya masini sangu esusu nde tuzu yango na site internet na biso pe na ba réseau sociaux na biso www.vwalingala.com toko bakulanda lola kan America et la Cubino Eddie Isango Boboto Pekimia Mboka na bino.